Dobrý večer. Už tretíkrát sa budeme rozprávať o kazateľoch 19. storočia, ktorí pôsobili medzi Slovákmi v Uhorsku. V predchádzajúcich dvoch častiach ste sa mohli dozvedieť, že sa kázalo pred svetou omšou, že sa nám tieto kázne dochovali v tlači a rukopisoch a pozreli sme sa aj na to, aké boli kázne z hľadiska jazykovedy. Porozprávali sme sa aj o tom, či boli rozdiely v kázaní evanjelických a katolíckych kazateľov. Predstavili sme vám aj vtedajšiu kazateľskú terminológiu. Dnes budeme v danej téme pokračovať a chceli by sme sa zamerať predovšetkým na ukážky z kázni niektorých kazateľov 19. storočia. Naším hosťom je opäť cirkevný historik profesor Peter Subko. Vítajte v našom košickom štúdiu.
Ďakujem pekne a pekný večer všetkým.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu má pre nás pripravenú Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. Pán profesor, sľúbili sme teda našim poslucháčom ukážky z kázni, o ktorých rozprávame už vlastne tretí večer. Koľko kázni si dnes vypočujeme, ak teda stihneme a od koho?
Tak mohli by sme počúvať stovky kázni, ale dnes iba skutočne niekoľko ukážok, uvidíme, koľko vyjde. Dajme tomu, že dajme si záväzok, že 5 a keď sa podarí viac, tak bude paráda. Urobíme si taký seminár do tej kazateľskej spisby 19. storočia medzi Slovákmi. Budeme počuť ukážky, ktoré som zoradil chronologicky od tých najstarších po tie najmladšie. No a budeme počuť zase rozličný jazyk, rozličné prostredia, rozličné príležitosti rozličných autorov a môžeme si tak urobiť jednoducho o tom nejaký taký súhrný obraz.
Takže začneme seminárom.
Začneme, áno. Začneme rokom 1806. Tá kázeň odznela 4. marca na Spišskej kapitule, keď sa konal pohreb spišského biskupa Jána Révaiho. No a tú kázeň po slovensky vtedy predniesol pre tam zhromažených Slovákov jeden neznámy Bernolákovec, alebo aspoň veľmi málo známy, volal sa Ignác Hain. On bol v tom čase farárom v Podolinci a on bol ináč absolvent Bratislavského generálneho seminára, bol spolužiak Antona Bernoláka, ale ani zďaleka nevedel tak dobre tú Bernolákovčinu, ako ju vedel Bernolák alebo niektorý iný. Ale aj napriek tomu je jeho kázeň veľmi pekná, hodnotná. Ten jazyk nie je nejaký, teda poviem tak, je pre nás možno veľmi vzdialený oproti dnešnej modernej slovenčine. Aj oproti Bernolákovčine sú tu obrovské posuny, ale zaujímavé sú tie reálie, ktoré v tej kázni odznejú. A tým pádom je to pre nás takisto zaujímavé ako prámeň. Tu môžeme vidieť, že tie kázne sú neraz týmto zdrojom informácií, ktoré dnes už nikde inde sa jednoducho nedozvieme, nedočítame. Lebo vo vtedajšej dobe boli samozrejmosťou, ale dnes už sú pre nás čímsi, čo už neexistuje. Takže strateným svetom. No a o tom stratenom svete sa dozvedáme práve cez takéto veci, keď je niečo zapísané. Takže iba zase malá ukážka z tejto kázne. Hodnosť Jána nebyla na prekážce, aby s nejmenším se smluvil, obzvláštne s chudobnými dítkami, jak kdyby byl poviedel s Kristem. Nehájte maličkých ke mne přistúpiti. A laskavé oko veľkého pána jest chudobnému dar nevypovedený. Známo též jemu bylo dobře, že len tý milosrdenství skúsa, kteří střevá milosrdenství nezavírajú. Nezavíral takové zaisté v Kristu zesnulý pán, ale činil milosrdenství tak, že levice neznala, co pravice činila. Skúsili to školské dítky, z kterých cirkev a krajina svojím časem potešení míti bude. Skúsili to i svietskýho stavu ubohy Lazary, pre kterých osobitnú fundáciu ve velebném kláštere pod Hradském svatého Jána Božího položil. Skúsili to chudobné vdovy a opustené siroty, slovem lásky kresťanskej skutky, ktoré biskup náš vykonával tu vypísati a vyčítati, velice dlouho by trvalo. Přenechat ale nemôžem, čo i mesta podržat a vlachy nezataja, čo po ukrutném ohni bez rozdielu náboženství od jmenovaného biskupa obsáhli. Nájde se síce ešte, kterži od Jána biskupa pomoc nemieli, ale suďte. Zdáliž jeden človek každému dosť učiniť môže? Nech ale jeden každý podle svej možnosti chvále Božej a bližného svého činí, málo zaisté opustených kostelov, málo lačných a nahých uvidíme. Však nič z tebu, jak sem přemluvil, pánové nevezmú. Takhle, jak pána biskupa našeho ku krypte přinesli, videli sme, jak truhlu jeho ze znaku vhodnosti lúpili. Služebník kostelný spolu služebníku svému oddal najprv biskupskú čepicu, pak by byl řekel, odlož neb juž réva jeho úctivú hlavy nepřiozdobí. Odlož palicu biskupskú, z ktorú podepřený plnomocné odpustky vícej neudelí. Ani pozdvihnúce oči k tému, od ktorého ten pokoj, ktorého svět dati nemôže pochádza, juž vícej, pak svoubí, spokoj vám, prospivovati nebude. Vezmi, odlož znaky biskupské a ozdoby excelencie, lebo len sám révaj se s koutkami svými musí do sklepu mŕtvych odložený býti. Toľko z ukážky. A počuli sme jednoducho výpočet mnohých dobrodení, ktoré sa stali za jeho života, osobitne pre Slovákov. Samozrejme, mnohé tie veci sa dajú dohľadať aj v iných prameňoch, ale takéto osobné spomínanie predsa len má úplne inú rovinu. No a potom sme počuli to, ako sa konávalo, keď sa biskupská truhla priniesla ku krypte. To je ten sklep, ktorý tu bol spomenutý, ktorá bola zbavená všetkých tých biskupských ozdôb. No a počuli sme, akým pátosom alebo za akým vyjadrením prežívaným všetky tie znaky boli dané preč, pretože skončila pozemská púť. Ona celá tá kázeň má samozrejme oveľa viac tej chvály na toho biskupa a poviem tak, že ten, kto tam vtedy určite bol, tak si aj poplakal, pretože je to opísané s citom, sú tam aj isté osobné zážitky tohto Haina, ktoré mal s týmto biskupom, ktoré sú síce len dva také drobučké, ale dokázal na nich vystávať ten veľký citový náboj, ktorý je dobré, keď v tej kázni je. Takže toľko je tá prvá ukážka.
A tú kázeň ste objavili vo vtedy vydávaných časopisoch? Alebo kde
táto
ste
kázeň,
zdroj?
Táto kázeň vyšla ako samostatný tlač. Vyšla v roku 1806, čiže krátko po pohrebe biskupa Reva jeho. Takže asi tak. Tá tlačená verzia má, tuším, nejakých 6 alebo 7 strán formátu asi A4.
Uh-huh. A je v vašom archíve?
Nie, táto v našom archíve nie je, tá je v spiskom archíve, na spiske kapitule.
Áno. Skúsime ešte jednu ukážku pred ďalšou pesničkou.
Iná ukážka, posuneme sa o niekoľko desaťročí neskôr, to je kázeň od Andreja Radlinského. Andrej Radlinský začínal ako kaplan v Banskej Štiavnici, vtedy to bola ostrihomská arcidiecéza, no a tam mal v roku 1843 na sviatok povýšenia kríža, čiže 14. septembra, opäť máme presný deň, veľmi slávnu kázeň, až takú slávnu, že on potom kdesi píše, že ho požiadali, aby ho vydal tlačov, a ona vyšla dva razy. Raz v tom roku 1843 v takej Bernolákovčine, alebo takej doznievajúcej Bernolákovčine, a potom, keď založil Radlínsky vlastný časopis, ktorý sa volal Poklady kazateľského rečníctva, tak v roku 1852 vyšla v druhom vydaní a tá už má štúrovskú slovenčinu. On tú istú kázeň prerobil. A tu chcem povedať na ďalšiu vec, že mnohorazí tí naši kňazi brali do rúk tie kázne, aj keď mali rozličné jazykové mutácie, tie slovenské, tak jak to 19. storočie prinášalo, ale vždy ich samozrejme prispôsobili tomu aktuálnemu jazyku alebo tej jazykovej norme, potrebe, situácii, v akej sa práve nachádzali. No a tu na tejto kázni krásne vidno, jak to fungovalo. Ja prečítam takú malú ukážku o tom, teda malú ukážku z tejto kázne. Tá kázeň je veľmi rozsiahla, keby sme si ju počúvali, tak má asi hodinu a pol, ale ona je ladená tak na jednej strane apologeticky, že bráni význam putovania a všetkého toho, čo s tým súvisí. Kritizuje tých, ktorí namietali to putovanie, ktorí si nachádzali na tom všetko možné zlé, však v podstate aj v dnešnej dobe nájdeme kadejaké výhovorky na to, prečo je niečo iné zlé. A potom samozrejme ku koncu je nejaké povzbudenie. Časť, ktorú prečítam, prvá bude v tej prvej verzii jazykovej a hneď na to bude nadväzovať myšlienkovo pokračovanie, ktoré bude už v inej slovenčine. Vás upozorním, keď nastane tá zmena. Tak len aby sme vedeli, ako fungovali naši kazatelia, ako mali prácu, aby si aj vlastne tú kázeň pripravili a predniesli ešte raz v tej aktuálnej jazykovej mutácii, aká vtedy bola moderná. Míľa sa znevažovateli svätých pútov, to je putovanie, když oni hovorá, že poneváč odpustky s pútmi obyčajne spojené bývajú, my katolíci to veríme, že len ty odpustení hriechov a milosti Bože ve vačej míre dosahujú, ktorí na svatá místa putujú. Na toto takto odpovídám. Nikto je neprinútený pod stratu dušného spasenia putovať. My katolíci veríme, že my aj ve vlastném farském kostole môžeme spasenia naše vyhľadávať, môžeme hojných milostí Božích účastnými byť, bez všeho do Rímu, do Jeruzalema, neb na iné místo putovania, ako to i cirkev svatá vyznáva a dôkazuje, když aj takých za svatých ctí, ktorí nikdá neputovali. Hovoria ďalej, že púty sa nezrovnávajú s duchem cirkve svatej tiež preto, poneváč praj títo ešte väčšmi hriechami obťažujú svedomie hriešnikov, to som prečil na tú novú verziu, keď totižto títo v tomto domnení, že pôjdu na púť a že tam pred cudzím spovedelným otcom složia bremeno svojich hriechov, uzdu popúšťajú všelijakým neprávostiam bez všetkej hrúzy. Na túto námitku nakrátce odpovedám takto. Jestli u niektorých sa toto stáva, tomu púti nie sú príčina, lež zlá vôľa takých ľudí a ich zátvrdlivosť v zlom. Cirkev svätá dopustila púty preto a obyčajne spojila s nimi odpustky, aby pomohla nevládnosti pravé pokánie činiacich, nie ale že by hovela lenúchom a zátvrdilým hriešnikom. Nepodvratnými dôvodmi a jadrnými odpoveďmi na námitky nepriateľov presvedčení o pravde, že se púti celkom zrovnávajú s duchom našej svätej cirkve a že oni sú prospešné duši, ktorýchto prospech som vám, milí kresťania, krom obecných dôvodov ukázal z vašej i vašich predkov skúsenosti, zvlášte ale z rozjímania života, umúčenia smrti Ježiša a 7 bolestí jeho matky Márie, pri 18 štáciách, o tejto pravým pravde presvedčený, pristúpme už napokon pri našom lúčení k svätým schodom a každý ich stúpeň poboskajúc, predložme si čnosti tých svätých, ktorých relikvie sa v nich nachádzajú. A nech sa zapáľa srdca naše k podobnému ich nasledovaniu. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Takže to je ukážka z tej jeho najslávnejšej kázne, o ktorej píše aj súdobá literatúra, že vzbudila svojho času u mladého kapana obrovskú pozornosť. A tak si vlastne asi otvoril cestu do toho literárneho sveta, v ktorom potom na tej teologickej kazateľskej rovine bol veľmi dominantný v 19. storočí.
Tá druhá polovica, to bola v tej štúrovskej uslovenčine, lebo to už bolo veľmi podobné našej súčasnej uslovenčine.
Je tam medzi tým iba pár rokov. Áno. Prvý text je z roku 1843, druhý z roku 1852, že je tam iba tých 9 rokov rozdiel a tu vidíme, ako sa v tých kostoloch ten jazyk menil a modernizoval.
Ako sme povedali v tých predchádzajúcich častiach, tak tí kňazi stále v tej oficiálnej slovenčine prednášali tie kázne, nikdy nie v nejakých nárečiach.
Tie kázne nie sú nikdy vydané v nárečiach, keď sú vydané tlačov. Ale určite sa tí kňazi prispôsobovali tak tomu jazyku na tých miestach, aby ten ľud tomu rozumel. Máme totiž to v rukopisoch zapísané aj kázne v nárečiach. Mm-hmm. A určite v tých nárečiach, v tých kostoloch, keď tam boli len tí miestni, tie kázne oznievali. Ale teraz, aby sme nedehonestovali nárečia, treba zobrať, že slovenčina sa neučila oficiálne. Jednoducho, pretože aj to bola súčasť tej uhorskej politiky, aby sa dominovala, aby sa maďarizovalo, aby sa jednoducho učila maďarčina prioritne. A tá slovenčina bola len v podstate tým kuchynským jazykom, tým domácim jazykom a v podstate môžeme povedať, že je veľký zázrak, že nevymrela.
Áno. A taktiež, že nevymreli aj nárečia. Môžeme si vychutnávať aj nárečia jednotlivých regiónov teraz. Takže ponúkneme našim poslucháčom pesničku a po nej sa budeme opäť venovať slovenským kazateľom v 19. storočí.
dnešnej relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o slovenských kazateľoch v 19. storočí. Naším hostom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Ak nás počúvate v premiére, teda 6. júna 2024, môžete nám poslať aj svoju otázku formou SMS-ky na číslo 0914 186 229. Takže stihli sme si dve ukážky zatiaľ prečítať, kto nasleduje vo vašich poznámkach, pán profesor.
Ďalšia ukážka, alebo ďalšie dve ukážky sú z roku 1848. Ten rok je aj taký prelomový v tej periodizácii kazateľskej tvorby, pretože v tom roku sa odohrala revolúcia, ktorá veľmi ovplyvňuje to spoločenské a politické dianie v krajine. A ono sa mení potom aj obsah tých kázni trošku iným smerom. Do tohto roku je to také veľmi slobodné. Tí autori tu prejavujú svojho ducha a svoje literárne nadanie. Potom to začína nadobúdať také isté, povedzme, nechcem povedať, že pravidlá, ako takto by som to celkom nenazval, ale isté také obmedzenia, keď tie kázne už sú také trošku, čo sa týka obsahu a štruktúry, monotónnejšie. Ale tiež sú hodnotné, aby sme to neznižovali. Takže dve kázne. Prvá je od Františka Feketeho. To bol rovesník Jonáša Záborského, aby sme si urobili obraz. On bol kaplánom v Prešove a zomrel ako veľmi mladý kňaz. Poznal sa s Jonášom Záborským a zomrel pravdepodobne na nejakú pľúcnú chorobu. Proste neboli antibiotika, tá doba v 19. storočí je iná. Podľa toho, že máme zachovaných od neho niekoľko kázní, tak môžeme povedať, že to bol človek, ktorý bol veľmi nadaný a keby mu pán Boh dal viac rokov, tak určite vstúpi nejak výraznejšie do dejín aj košickej diecézy, aj určite do slovenských dejín, podobne ako Záborský. A on má takú zaujímavú kázeň, ktorá sa týka ohlasovania Božieho slova. V podstate opisuje v nej údel kazateľa. To je tiež také zaujímavé, že v tom vidíte takú tú jeho autobiografickú črtu, alebo ten postreh, konkrétne tohto Feketeho, ale na druhej strane aj mnohých iných kazateľov, ktorí kážu. Konkrétne toto bola kázeň na to evanjelium, keď rozsievač rozsieva slovo a vieme, že jedno zrno padne na takú pôdu, druhé na onakú, jedno prinesie úrodu, druhé nie a tak ďalej, poznáme to podrobne. Takže on toto podrobne rozoberá, je to taká kázeň, povedzme, že až biblická, čo v katolíckom prostredí vtedy nebolo až také bežné, alebo respektíve nebolo to až také dôrazné, ako je to práve v jeho prípade. A on potom v jednej časti pokračuje v tej svojich úvahách kazateľských takto. Teraz príde z tej kázne ukážka. Teraz ale už sami súte, milí kresťania, či je potrebno slovo Božie poslúchať alebo nie. Či je všetko jedno, v otmách nevedomosti a bludárstva väziť k istému pádu vášmu, alebo pri svetle pravdy po ceste spravedlivosti pokračovať k istému šťastiu a blahoslavenstvu vášmu. Jestli je ale potrebno slovo Božie slyšať a jestli ste ho dosávať neslyšali, rozsúďte. Prečo vám až doteraz žiadneho užitku neprinieslo? Zaiste, nie neúrodnosť tohoto božského semena. Ani náša snať lenivosť v rozsievaní jeho. Lež vaša zlá, kamenistá, trním zarastená zem, to jest vaše zle sporiadané srdce je tomu na príčine. Toto teda pripraviť od kameňom zátvrdlivosti, trňou zemských starostí a márnosti očistiť a slzami skrúšenosti pomočiť, nech bude prvá vaša práca pri prichádzaní na kázne, jestli z nich úžitok vziať chcete. Učenia, ktoré my vám kážeme, neberte za naše, lež za božské učenia. Nemáte od nás inšie očakávať ako slovo Božie. Máte kázne naše ako slovo Božie poslúchať a ako slovo Božie nasledovať. A vtedy budú srdcia vaše tá dobrá zem, ktorá stonásobný úžitok prináša. O, jak smutne je to pre nás, kazateľov, ktorí myslím, že o vaše dušné spasenie starostlivé, neúnavne, bez prestania pracujeme. Od mnohých kratochvíľ a veselosti sa uťahujeme. Niekedy si i na zdraví škodíme, len aby sme to, čo je nie nám, lež vám užitočné, od vás dosiahnuť mohli. Aby ste totiž to užitok k znoju nášho na polepšení mravov vašich spatrili. A vy pri všetkom tom, ty istý a jednaký zostávajúc, nás len zmárnym kázni našich vychvaľovaním odplatiť a odpraviť chcete. O, my nie vaše chvály a zalúbenia, lež jedine vaše polepšenia a dušné spasenia vyhľadávame. Polepšenie, keď i len v najmenšej veci na vás vidíme, keď i len jedinku dušu z vás získame, už je hojne odplatená usilovnosť naša. Dal by Boh všemohúci darca všetkého dobrého, aby ten bol napozatým účinok a výsledok vynaučovania nášho. Vtedy by sme sa zaisto so spokojným srdcom z tohoto sveta odobrať a s radosťou s najvyšším pastírom Ježišom Kristom zvolať mohli. Bože, nenadarmo som pracoval, bo som dušu verících mojich vyslobodil, hle, tu sú, ó Pane, ktorých si mi zveril, žiadného som z nich nestratil, príjmi ich do večnej radosti Tvojej. Amen. Tak myslím, že toto je krásna ukážka aj tej duše toho kaplála. Ďalšia ukážka je...
Ešte by som sa chcela spýtať, teda táto kázeň Františka Feketeho tiež vyšla knižne.
Áno, všetko vydané knižne.
Čo teraz citujete?
Áno, toto vydal konkrétne Andrej Radlínsky v pokladoch kazateľského rečníctva.
Nech sa páči.
Ďalšia kázeň vyšla v tom istom zborníku, je od samého Andreja Radlínskeho a tá odznela na Vianoce na pastierskú ránu homšu 25. decembra roku 1848 v Banskej Štiavnici. A tá časť, ktorú vám teraz prečítam, je stred tej kázne, teda tá časť, keď sa on zamýšľa nad kadejakými, povedzme, vecami, ktoré súvisia s Vianocami, niektoré chváli a niektoré háni. A teraz budeme počuť, že o čo ide. Je to vlastne taká ukážka opäť niečoho, čo slúži ako zdroj buď etnografom alebo mnohým iným, ktorí sa zaoberajú tými každodennosťami tých všedných zvykov. A toto je to, čo sa dialo v Banskej Štiavnici v polovici 19. storočia. Čo tu bude na jednej strane aj šťastie skritizované, na druhej strane aj pochválené, lebo boli veci také i onaké. Takže ako to videl vtedajší kaplán v Banskej Štiavnici? Pred chvíľou sme počuli kaplána z Prešova, teraz Banskej Štiavnice. Takže sú Vianoce, aby sme sa vžili do tej situácie. Rana omša v kostole. Keď sa na prvé časy kresťanstva rozpamätám, radosť preniká srdce moje. Keď ale na niektorých terajších kresťanoch pozriem, žiaľ a bolesť celé vnútornosti moje raní. Prví kresťania sa pred jednou každou značnejšou slávnosťou celú noc nielen v kostoloch zdržovali, lež sa tam aj hodným spôsobom česť a chválu Božiu rozmnožujúc stretávali. Cirkev oslavujúc, vlastné duševné dobre napomáhajúc, druhých vo viere skleslých vzbudzujúc a posilňujúc, na nastávajúcu slávnosť sa pripravovali. Teraz ale nielen, že tento chválihodný obyčaj prestal, ale ešte i tú jedinku slávnosť Vianočnej noci, noci svatej, na pamiatku narodzenia Spasiteľa nášho vôbec ustanovenú, niektorí menom katolíci pohoršlivým životom svojim rozličnými výstupkami poškvrňujú. Ač práve má strach a hrúza nadchodí pri spomienke na tie neresti, na tie nešlechetnosti, ktorých sa niektorí v štedrý večer a v najsvatejšiu noc Božieho narodzenia doma, po uliciach a v kostole dopúšťajú. Núti ma k tomu predsa vlastné svedomie. Aby som všetkým, jak dobrým, tak i zlým katolíkom, pre výstrahu všetky neresti, všetky výstupky bohaprázdnych tejto svatej noci rušiteľov živo pred oči predstavia váznane, aby ste sa ich i budúcne chrániť vedeli, upozornil. Nebráni ti, milí kresťane, ani Boh, ani jeho svätá cirkev, ani ja ti nezabranujem. Ba ešte schvaľujem tú nevinnú veselosť, tú nevinnú radosť, z ktorú si vianočné sviatky zvlášte štedrý večer a túto slávnu, túto svetú noc Božieho narodzenia očakával, ani ti ty pobožné radovánky a plesy, ty strezlivé hody nezabranujem, ktorými si minulý štedrý večer slávil. Jestli si sa však ako nevinné dieťa tešil a radoval, ktorému matka mnoho pekného o jezulátku rozpráva a mu, jak bude poslušné, mnoho dobrého, milého, krásneho na štedrý večer a sviatky sľubuje. O, nezabranujem ti to, milí kresťane. Jestli sa len nastávajúcemu príchodu spasiteľa tvojho na svet, narodzeniu jeho raduješ, jestli sa len práve za to raduješ, že budeš mať cez sviatky viacej času od služebnej práce k službám Božím zbývajícího, ako v iné dne. Že vtedy budeš môcť slobodnejšej a preto aj pilnejšej spasenia duše tvoje vyhľadávať. Z toho sa ja tým viac teším a schvaľujem spasiteľný úmysel tvoj. Ach, ale, bohužiaľ, nachodia sa niektorí, čo sa štedrému večeru, utierni a Vianociam len práve za to radujú, že budú mať viac času k pohovievavaniu telesným náruživostiam svojim a výstupkom slobodného. Tak sa niektorý opilec a žráč už mesiacom popredku raduje, že si v štedrý večer dobrú vôľu urobí, že sa totižto podľa obyčaja svojho dobre opojí alebo dobre žalúdok nadeje. Raduje sa niektorý hráč a márnotratník, že druhých o kožu obohrá. Raduje sa kmíň, že keď druhý na utierni budú, slobodne pôjde krásť a tak ďalej. Ja toto jej ich nešlechetné predsavzatia dosť prosta zatracujem. Títo by veru lepšej urobili, čo by sa hneď v štedrý večer, jak náhle sa navečerajú, na pokoj uložili. Ale jak títo, tak i tamtí, nič nedbajúc na svoju dušu ani nepomysliac, že je táto noc slávna svätá, že sa v ňu pamiatka Božieho narodzenia vykonáva bez počtu, bez konca, poháriky vínkom alebo hriatým dobre plnené, jednej lepšie ako druhý vyprazňujú, a ako sa to obyčajne u nich stáva, sa oslopú a práve vtedy, keď anieli týmto chválospevom chvála Bohu na výsostiach Boha zvelebujú, nič inšie od nich nepočuť, ako kľaďby, mrzké, nehanlivé reči a klebety práve vtedy, keď anieli ľuďom pokoj oznamujú. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Z jejich opojným nápojom rozvatrených rečí povstávajú hádky, z hádky zápasy, zo zápasov bitky a vzbury. A tak namiesto pokoja ľuďom od anielov zvestovaného tam ten pekelný nepokoj posvetnú tejto slávnej noci tíšinu búri. Iní sa zase v neslýchanom škreku cez celú noc hrajú alebo žarty neresti sebe vole a tak ďalej vyvádzajú. Iní sa vo tme potichu do domov všúchajú, aby kradli a tak ďalej. Iní najmä dievky a staré baby, čary, bobonstva a iné strigvonské, poverčivé kúsky vystrájajú, ktoré sa ani len na pohana, tým menej na kresťania svedčia. Niektorí rodičia, nie že by sa s dietkami svojimi v štedrý večer rúženec alebo z knižky modlili, alebo dejepis Božieho narodzenia čítali, alebo sa o jezulátku, o svätých veciach zhovárali a tak na utierňu pobožne pripravovali, lež ako sami telu svojmu voľkajú, tak tiež aj jim povoľujú, dopustiac im sa po uliciach po celom meste túlať. Ktoré ačkoľvek ináčej obyčaj pobožné piesne pod oblokami od detí v peknom poriadku prespevovať schvaľujem. Nesvornými pesničkami, do ktorých nezriedka i svetské pohoršlivé miešajú, uši pobožného kresťana urážajú. A poneváč ich v každom skoro dome uhostinkujú, piť im dajú, od poli opité, s pokazeným žalúdkom sa domov navracajú, alebo zcela dorazené na ulici ležať ostávajú. Iní najmä chlapi, medzi ktorých sa niekdy aj starí holomci zamiešajú, s rodičovským povolením na pastýrov preoblečený s Betlehemom po meste medzi výskaním chodia, nazdávajúca, že sú im všetky výstupky dovolené. Ačkoľvek ináčej aj tento starodávny obyčaj, jestli sa len nevinne k duchovnému obeseleniu zachováva, schvaľujem.
Tak sme sa dozvedeli. Toľko
z takejto ukážky. Ja myslím, že to nebolo aktuálne len pre to mestečko, ktorom pôsobil Andrej Jadlínsky, ale určite pre
širšie okolie, možno
určite pre celú krajinu.
Takže opäť ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom a ak máte nejaké otázky k dnešnej téme, hovoríme o slovenských kazateľoch v 19. storočí. V dnešnom treťom pokračovaní už čítame ukážky z týchto kázni. Ak máte otázku, môžete ju poslať ako SMS-ku na číslo 0914 186 229. Thank you.
Tešte sa nebesia a plesaj zem. Tešte sa nebesia a plesaj zem.
Počúvate pravidelnú reláciu História a my. Dnes sa venujeme slovenským kazateľom v 19. storočí. Naším hosťom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Ak nás počúvate v premiére 6. júna, môžete nám poslať svoju otázku k tejto téme na číslo 0914 186 229. Takže z tých kázní naozaj, pán profesor, sa dozvedáme rôzne reálie z vtedajšieho života na území, kde sa hovorilo slovenčinou. Ukážku, ktorého ďalšieho kazateľa nám teraz ponúknete?
Ja ukážku z Jonáša Záborského. A tá odznela, určite nie celá, ale časť vo Viedni, lebo aj tam žili Slováci. A je to ukážka z najdlšej kázne 19. storočia, ktorá má po prepise skoro 100 normostrán, bez jednej strany. A určite takto v celku nikdy neodznela, lebo to by ju museli počúvať 4 hodiny. Ale je veľmi závažná svojím obsahom, pretože hovorí o slovenskom odrodilectve. Jonáš Záborský bol majster kritiky súdobej a toto je tiež jedna z vecí, ktorá odznieva veľmi otvorene a veľmi, ale aj konštruktívne. Tá kázeň bola taká dôležitá, že dokonca sa našiel jeden Čech, ktorý žil v 30. rokoch 20. storočia, ktorý ju preložil do vtedajšej akoby slovenčiny z tohoto pôvodného jazyka. Záborský totiž to písal takouto slovakizovanou češtinou, respektíve kolárovskou staroslovenčinou. A to teraz vynechajme, aký je to jazyk, ale v 30. rokoch 20. storočia prišiel taký pokus, že tá kázeň vyšla na novo a vyšla vo vtedajšom novom jazyku. A tam už prišiel ale ten problém, ktorý riešil ten dotyčný pán, že tú kázeň bolo treba preložiť. A my keď chceme niektoré tieto veci, ktoré tu počúvame v tomto pôvodnom znení, preložiť, tak už to stratí ten pôvodný náboj, to stratí tú poéziu. Nie všetko sa dá preložiť s tým autentickým posolstvom, tak ako to čítame, keď čítame originál. To je vždy, bohužiaľ, tá slabá stránka prekladu. Ale práve preto, že ten jazyk slovenský je síce možno archaický na mnohých miestach, ale vždy je zrozumiteľný a je aj literárne, povedzme, dobre uchopený, je zdatný ten jazyk, je počúvateľný, má svoju aj túto umeleckú stránku, ktorá vždy poľahodí dušu. Takže aj zo Záborského kázni som vybral takú krátku ukážku, ktorá hovorí to, čo chcel Záborský povedať. Ešte raz, Záborský je veľmi kritický a veľmi otvorený, aby sme sa nepohoršili nad jeho slovami, ale aj duše vtedajších mnohých poslucháčov boli takéto tvrdé a potrebovali počuť jasnú reč. Viete, aj dnes môžete rozprávať mnohým diplomatickou rečou a budú sa tváriť, že tomu nerozumejú, ale keď im to poviete z mosta do prosta, tak zrazu začnú rozumieť. No a Záborský bol takýto, ktorý sa nehral na nejaké diplomatické reči. Zase na druhej strane rozprával veľmi podrobne, veľmi jasne a veľmi hutné, lebo napísať 100 stranovú kázeň je, poviem, že vrchol umenia. Takže pár ukážok z tejto kázne. Není národu na celém okršleku zemském, není národu tak oproti sobie samému lhostejného, ba nepřátelského, ako my Slováci. Již na to prišlo, že človek musí Slováka pred Slováky brániť. Áno, Slovák nemá väčšieho nepřítele, ako on jest sám sobie. Ze vlastního lúna našeho vycházejí nebiesnejší protivníci a pronásledovníci naši. Ty nás křižují nejvíce, kteří naši sú dle rodu, ale cizí dle ducha a mysli, kteří od nás vyšetře zapřeli nás. Väčším právem, ako Izajáš jménem židovského, bych mohel ja jménem slovenského zatoužiť národu. Syny sem vychoval a vyvýšil, oni pak strhli se mne. Vřelejšími slzami, nežli Ježíš nad Jeruzalémem, bych měl příčinu zalkati já nad Tatrami. Nebo tam hynul národ přemoci cizinců, zde vlastní samovražedlnou rukou. Zapomněli jsme se na splodivší nás skálu. A od vrhlosti neslýchanou sami jsme se sousedům přisoudili za kořist. My sami jsme jeho tovariši, když k rychlé kořisti pospíchá loupežník. Obružím se bezohledně na předsudky vaše a budu se pálit železem pravdy, aby jednou byly vyhojené srdce i mysle vaše. Nebo hrozné neslýchané věci dějí se mezi námi, jenž jsme se strhli samých sebe. Nejenže řeč národu našeho nepěstujeme, ale i pleníme. Nejenže osvětu jeho nerozmnožujeme, ale i umenšujeme. Nejenže práva jeho nebráníme, ale i potlačujeme. Nejenže národní cit v něm nebudíme, ale i udušujeme. Nejenže čest jeho neostříháme, ale ho i v potupu uvozujeme. Či toto nejsou ohavnosti, které již jako krev Abele do nebe volají? Já tedy pozdvihnu hlasu svého otevřeně a směle proti ním, vy ale přiložte srdce svá ke všechněm slovům, která já dnes osvědčuji vám, a přikážte je synům svým, nebo není držebné slovo, abyste jím pohrdnouti měli. Ale jest život váš, ve slovu tom prodlíte dnů svých na zemi. Nepovažujte mě proto za vašeho nepřítele, že přítelem pravdy jsem. Pravda neškodí, jen kdo ji nezná, neb opovrhuje. A potom by sme mohli pokračovať ďalej. To sa len rozbiehal, toto sú len prvé slova jeho kázne, ale myslím, že od jeho čas za tých 170 rokov sa nezmenilo podľa mňa veľa ani do dnešných dní. Mnohé veci by sme vedeli charakterizovať v zmysle politickom, ale to nechajme na iných. Ale dajme tomu v zmysle kultúrnom, toto odrodilectvo napríklad vidíme v používaní slovenského jazyka. Ako dávame prednosť iným jazykovým normám a pravidlám. Maďarskej, nemeckej, poľskej, kadejakej, len nie slovenskej. Rozprávame o našich dejinách, rozprávame o kadejakých vplyvoch a živloch rumunských, valašských, poľských, nemeckých, maďarských a zabudáme na seba samých. Bohužiaľ je to tak dodnes. Jordan Záborský mal svetú pravdu a tá jeho kázeň je aktuálna dodnes. V podstate tak ako mnohé jeho iné knihy a spisy a divadelné hry, stačí vymeniť mená, miesta, dátumy a máte to isté, čo dnes. Ako som fakt prekvapený z toho, že Jonas Záborský je dodnes mimoriadne aktuálny. A ak by som povedal z tých všetkých kazateľov, asi najaktuálnejší, pretože jeho kázne nemajú len tú teologickú povahu, ale aj tú spoločenskú. A doslova nadčasovú. Proste to bol človek hlbokého ducha.
Byť aj divadlo nesie jeho meno vlastne doteraz, Jonáša Záborského. A tá 100-stranová kázeň vyšla tiež v nejakej...
Tá vyšla dvakrát tlačou, raz vyšla za, ako, to som zabudol povedať, ako príloha ku jeho slávnej zbierke básni, ktorá má názov Žehry. To bola jeho poetická prvotina, ktorá zožala obrovskú kritiku zo strany Štúrovcov, pretože bola písaná práve ešte v klasicistickom štýle, kým Štúrovci už razili dávno romantizmus, respektíve už aj ten sa začal pomaly rozpadať. Ale Jonas Záborský bol taký v štúrovských očiach dinosaurus, ktorý žil takde v dávnej minulosti, nejakých 60-70 rokov pred súčasnosťou. Áno, po tej stránke obalu, jak to vyzeralo, to tak možno skritizovať, ale čo sa týka obsahu, tak to nie je. Proste ten obsah je veľmi aktuálny, ako počúvame, je aktuálny dodnes. A v roku 1931 vyšlo druhé vydanie, už ale v preklade do vtedajšej slovenčiny, ale opäť to už strácame tú poéziu toho pôvodného jeho pera, toho ostrého pera, ako sme to počuli.
Áno, tak to je presne daň prekladu každého diela. Koho máte pripraveného ako ďalšiu ukážku, pán profesor?
Ďalšia ukážka je z pera Františka Sasineka, ktorý bol farárom v Španej doline. A je to taká banická kázeň, je z roku 1869. Tie kázne všeobecne majú nejakú dĺžku, ale táto kázeň je z tých kratších, ale o to možno výstižnejších, lebo aj to je umenie povedať na neveľkom priestore nejakú peknú myšlienku a hlbavú. Takže citujem. Jako Ježiš Kristus často i tie najvyššie pravdy predstavoval v podobenstvách, tak ja v podobenstvách chcem hovoriť k vám. Jaké ale príhodnejšie podobenstva bych našiel, nežli z banického života vašeho. Pracovitý baník pustí sa s káncom v ruke do matky zeme, aby v jej vnútornostiach vyhľadával rudu. Táto na svetlo vynesená utlčie sa, vymije sa, seká sa, páli sa a len po mnohej krvopotnej práci poskytuje čistý kov. Ruda je detinský vek, ktorý s mnohou usilovnosťou pestovaný byť musí, aby sa niekdy stal z dieťaťa statočný človek, dobrý kresťan. Taká bohatá ruda boli detinský vek svätého Ludvíka v ruke svej nábožnej matky Blanky. Táto nielen hľadela opatriť ho svetlom svätého náboženstva, no štepovala do jeho srdca krásne čnosti a krotila v ňom náklonosť k zlému. Radšej bych ťa videla ešte dnes mŕtvého na daske, nežli zajtra poškvrneného hriechom. Takýmito slovami hľadela zošklivíť mu hriech. Tak hľa kresťanskí rodičia, i vy máte zachodiť s dietkami vašimi. Jako so svetlom spúšťate sa do hlbiny grude. Tak máte so svetlom viery a čnosti zachovať sa oproti dietkam vašim. Jako tlčete, vymývate, sekáte a pálite rudu, aby ste dosiahli čistého kovu, tak máte napomínaním, káraním a trestom odstraňovať zlé od dietok vašich a rozpaľovať ich srdcia ohňom čistej lásky k Bohu a blížnemu. Jestli žiadate si dožiť radosti časnej a večnej na dietkach svojich, daromný bude nárek váš nad dietkami až potom, keď už v roztopašnosti a svevoľnosti vychované a k dospelému veku sa zbližujúce, nedajú sa viac odlúčiť od zlého a ohnúť k dobrému. A tu pokračuje ďalej. Toho Ludvíka spomenul preto, lebo tá baňa bola zasvetená, jej patron bol svätý Ľudovít. Takže toľko taká krátučká ukázka z tej jeho banickej kázne. Tu si všimnite, ako sa pracuje s tým kazateľským materiálom, že máme tu nejaký život tých ľudí, ktorý je potom prenesený nejakým spôsobom do formovania tej kresťanskej duše. Podobne napríklad na konci 19. storočia, keď vznikajú priemysel vo veľkom a vznikajú aj priemyselné zóny a robotnícka trieda sa tu ukazuje, tak napríklad Andrej Kmeď ako prvý prináša práve takéto robotnícke prostredie do kázni a osobitne, keď dajme tomu Leo 13. príde s encyklikou Rerum Novarum a upozorní na to, že máme tu aj takýchto ľudí, takýchto robotníkov, tak u nás Andrej Kmeď je ten prvý, ktorý týchto ľudí v tých kázniach začína formovať.
Tak opäť sme sa dozvedeli niečo o živote z tohto obdobia. Ešte máme nejakú okážku, takú kratšiu?
Ukážok sa ešte nájde. Mám tu napríklad takú ukážku z kázne, ktorú priniesol evanjelický senior Gabriel Belohorský medzi Slovákmi v Selenči, to je dnešná Vojvodina, lebo aj tam žijú Slováci, žijú dodnes a dokonca sú počítenejšie ako maďarská menšina. Jednoducho po Srboch v Srbsku sú Slováci tí najpočítenejší, čo málo kto u nás vie. A preto si zaslúžia našu aj úctu, aj pozornosť. A sú medzi nimi mnohí predovšetkým evanjelici, popri grécko-katolíkoch. A tu z tejto kázne opäť takáto ukážka, aby sme vedeli, akým jazykom sa kázalo tam. Nábožní svietitele slavnosti, vyhitou nejhorlivejší výmluvnosti a nejemnejším krásnořečníctvím ozdoben a obdržen byl, ano brž nejen lidskými, ale i andelskými jazyky mluviti znal, ešte by sotva v stavu by dostatečne líčiti a vyobraziti tú nevýmluvnou milosť Boží, ktorá sa vám, milí přátelé, za podíl dostala a tu hluboce v srdci vašem pocíteno v radosť, ktorá dne tohoto presvatého ňádrami vašimi chvieje. Išlo totiž o posviacku nového kostola. A když přece navzdor slabosti a nedokonalosti mé s vriežená byla ta předůležitá úloha tlumočníkem býti citu radosti a plesání vašeho, dlouho jsem byl v rozpacích, čím započíti a jak tlumočiti vřelé city a túžby srdci vašich. Jdouce pak z chrámu starého, od něhož jsme se právě ve vroucích zpěvech a modlitbách odebírali, tak se zdálo, jako by vaše cestou projevující písně a zpěvy byly mnohem vroucnější a vřelejší a tuď mi nově světlo svítlo. A já, již jsem přicházeje v duchu svém, volal jsem k vám ze žalmistem, což teď z místa tohoto svatého opětuji. Spívejte Hospodinu píseň novou, neboť je divné věci s vámi učinil. A ta ukážka pokračuje ďalej. Sú tu spomenuté mnohé reálie z evangelických dejín. Podotýkam však, že zo slovenských evangelických dejín, nie ani maďarských, ani juhoslovanských, pretože tu spomína napríklad ako veľmi peknú tradíciu evangelickú Husa, Lutera, neviem jakých, ešte rôznych reformátorov, ktorí majú miesto ešte raz v slovenskej histórii, tej reformačnej. Ale tá kázeň je ako celok veľmi povzbudzujúca a veľmi milá, aj po tej stránke umeleckej, veľmi dobre počúvateľná. No a potom ešte by sme si mohli povedať, mám ešte dve ukážky, jedna je od Štefana Závodníka, tá odznela 14. septembra 1870, keď bol založený spolok svätého Vojtecha. Z tejto ukážku neprečítam, ale v podstate ten obsah bol o tom, že konečne nám vzniká spolok popri spolku svätého Štefana, ktorý protežoval tú maďarskú kultúru duchovnú v Uhorsku. Vzniká spolok svätovojtežský, ktorý mal vydávať slovenské knihy a pestovať túto slovenskú tlač. No a napokon mám jednu kratučku ukážku, ak môžem ešte, z pera Andreja Bazíka.
Tak do minútky, ak vás môžem poprosiť.
To bol kňaz, ktorý pôsobil v Jablonke. Dnes je to v Poľsku, aby sme to mali ešte aj takto zastúpené. No a on povedal takú kratučku kázeň pri posviatske kríža na cintoríne. A tak do minútky to nestínem, ale prosprávam to jedným slovom. Má v tejto ukážke pekný príklad. Aký zmysel má kríž? Kríž je jednoducho symbolom našej spásy. Niečoho, čo si treba pripomínať, na čo netreba zabudnúť. A on tú kázeň tej posviatky toho kríža na tom jablonskom cintoríne zdôraznil tak, že budeme sem prichádzať a dívať sa na tento obraz. A povedal príklad. Dvaja vojaci, generáli, obidvaja boli kalvíni, to zdôraznil on vo svojom príhovore, boli u seba na návšteve. A ten jeden, ten host vraví tomu domácemu, pozri, ty tu máš povešaných po stenách kadejakých tých generálov, kadejakých tých vojakov. Na podstate áno, sú tu veľkí hrdinovia z našich dejín. Ale čo urobili? Zabíjali ľudí. Ale my zabudáme na iný obraz, na iného generála, ktorý je oveľa vznešenejší, ktorý sám položil život za nás, za Krista. A povedal mu, tomu svojmu kolegovi, chýba ti tu kríž. Vidíte, a teraz on tak pekne zdôrazňuje, čo hovorí kalvínsky generál svojmu kolegovi, aký dôležitý je kríž, o čo viac potom máme my, katolíci, si dávať pred oči kríž, ktorý je znamením našej spásy.
Keď tak počúvam vaše ukážky, je to až neuveriteľné, koľko sme dokázali, aké územie precestovať prostredníctvom týchto ukážok.
Všade žili Slováci, tak všade odznievali aj kázeň.
To je až neuveriteľné.
A mohli by sme nájsť ešte mnohé ďalšie miesta po celom, nielen dnešnom Slovensku, ale aj Poľsku, Čechách, dnešnom Maďarsku, dnešnej teda južných juhoslovanských krajinách na Balkáne. Dokonca ešte aj v zámori.
Tak to je celkom vzácný projekt, keď ste tak dokázali vlastne zmapovať tých kazateľov a kazateľstvo.
Boli to tisíce strán.
Preštudovať všetky tie kázne. Keďže naozaj čas je neúprostný, už len posledná moja otázka, síce ešte je tu jedna SMS-ka, že kedy sa vlastne tie kázne presunuli z predsvetej omše do omše, len kratučko jeden rok, alebo...
Tak to prišlo v 20. storočí a osobitne potom druhý Vatikánsky koncil, keď robili liturgickú reformu, tak vyžaduje, aby tá homília odznela po evanjeliu.
A ešte moja otázka, či vyjdú tieto informácie, ktoré zazneli počas troch našich stretnutí aj v nejakej knižnej podobe, aby si to
ano,
v pokoji...
Áno, pripravujú sa publikácie. Práve z tej pripravovanej antológie tých kázní boli tieto ukážky. Samozrejme, tých ukážok tam bude viac a tie kázni tam budú v celku. Čiže nielen ukážky, ale úplne celé kázne, aby to bolo aj ako objektívny zdroj. Nielen ešte raz pre dejiny kazateľstva, ale aj pre našu slovenskú hrdosť.
Takže tam si doštudujú naši poslucháči ďalšie kázne. Našim hostom bol cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavé informácie.
Ja ďakujem.
Za mixážnym pultom bol Robert Majdák, spolupracovala hudobná redaktorka Diana Rauchová, od mikrofónu vás zdraví redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám príjemný večer.